labāk dzīvot.
Esiet sveicināti dienā, kad gatavosim krājumu ziemai. Skanējums sāk raidījums, kā labāk dzīvot, un to veido raidījuma producenta Loreta Bērziņa. Pie skaņu pulta šai stundā Iveta Zvejniece, bet pie mikrofona Latvijas radio viens ēterā būšu es, Agnese Drunka. Nu, jūlija vidus tas vienlaiks nozīmē to, ka vasara ir pilnbriedā, raža strauji ienākas, šogad iespējams kaut kas pat straujāk ir parādījies dārzos nekā citu gadu, un tādas skaismīgākas saimnieces jau kļūst drusku tramīgas, jo viņas saka, ja jau konservē sezonu klāt, tad ir jāmeklē jaunas receptes, jāuzfrišina jau senās, labi zināmās, nu tās, kas nekad vēl nav pievīlušas. Un tad rodas jautājums, vai vārīt lielus toverus vai pa drusciņam, nu tas ir tas, ko mēs skaidrosim šai stundā, kas ir šorīt atvēlēts raidījumam, kā labāk dzīvot. Ļausimies eksperimentiem, atgādināsim vecās labās receptes, cerams arī kādu knifu uzzināsim, un vēl es jums varu klausītāji atklāt, mēs jau esam ēduši šorīt. Mēs esam ēduši saldskābus, marinētus gurķus, un ne tāpēc, ka vakar bija tāda liderīgāka nakts vai vakars, bet vienkārši tāpēc, ka pie mums ir atnākusi viena no studijas viešņām ar vairākām burkām un burciņām. Un tā ir dārzniecības neslinko vadītāja Elga Bražūna, kur šodien ir gatava dalīties ar ģimenē pārbaudītām vērtībām. Tās tiešām ir ģimenes receptes, kas balstītas personīgā pieredzē, iespējams transformējušās no vecmāmiņu gūtās pieredzes, vienkārši kā tad visu to, kas ir izaudzis, salikt pa burciņām. Un savukārt ar tādu gruntīgu pierakstu klādi ir kulinārijas un gastronomijas speciālisti, populāri pavāru grāmatu autori un arī žurnālisti Iveta Galēja pievienojusies šai dienā mūsu raidījumam. Es atgādinu arī jūs, klausītāji, nu, šis ir tas brīdis, kad jūs varat izpausties, varat pievienoties mums sarunā, daloties savās receptēs, uzdodot arī jautājumus. WhatsApp numurs 25660440, vai arī rakstiet tieši šo ziņu Latvijas Radio 1 mājaslapā, adresējot to raidījumam, kā labāk dzīvot. Gurķi, ko mēs pagaršojām visi, ir saldskābi, un tāpēc es, Elga, dodot pagaršot tos gurķus, teica, nu, tie ir tādi diezgan saldi, ja salds nepatiks, tad varētu arī nepatikt. Jums pašām salds vai tomēr saļš skāps?
Nu, mums ģimenē ir tā, ka tas ir atkarīgs tā, ar ko mēs kopā lietojam. Kādreiz gribas tos tādus skābākus gurķus, bet vispār mums patīk šie saldskābie, kurus es jums jau piedāvāju nogaršot.
Bet vispār burciņās, kad jūs pārlaižat skatu savam burku krājumam, cik vispār jums ir burciņu pagrabā, nu tā vidēji rudenī, un tur vairāk ir sāļais gals vai saldais?
Sāļais.
Un Ivetai?
Nu, ar tiem saldskābējiem gurķīšiem ir tā, ka bērni un mazbērni mums ar vīru garšo saldskābie gurķi, un jo saldāki, jo labāki, bet bērni kaut kā ir sanācis tā, ka viņi ir klasisko vērtību cienītāji. Nu, tāda klasisko vērtība, kādas pie mums bija, jā, tie pierastie salītie gurķīši, izskābētie gurķīši, marinētie gurķi ar etiķi, jā. Bet man labāk garšo saldskābie, tāda pat ļoti saldena.
Un cik tad vispār to burku? Kopā jums sezonas noslēgumā, nu, aptuveni, nu, tās nav ne 10, ne 20.
Nu, nav gan, nu, man jau pie pāris simtiem sanāk.
Nu, simti vairāk, 200, 300, jā.
Bet no katra, nu, tad, ja, nu, nezinu, ķeras klāt gurķiem, tad to gurķu ir daudz un dikti, vai tomēr jūs esat tās eksperimentētājas, kuras pamēģina, nu, pāris burciņu uztaisīšu tā, pāris varbūt savienošu kopā to, kas iepriekš likās nekad mūžā, ne?
Nu, man vienmēr vajag kaut ko jaunu. Tāpēc ir kaut kādas vecās klasiskās receptes, jā, tur es zinu, ka man dažas burciņas būs, bet man vienmēr gribas izmēģināt kaut ko jaunu, atrast kaut kādas jaunas garšas salikumus, tāpēc man nav tā, ka es nolieku 20 burkas vienā reizē gurķis, un tad visus tos piepildu ar vienādu saturu, man ir tā kā 3, 4, 5, nu tad es tur miksēju visādi.
Elga?
Nu, līdzīgi man arī noteikti ir kāda jauna recepte, kuras bieži viļos, bet nekas es atkal meklēju un mēģinu. Bet pamatā, jā, man ir kādas 4-5, kuras gatavoju vairāk, lielākus daudzumus, ne tikai pāris burciņus, bet tur jau 10 un vairāk. Tās ir tās pamatreceptes, un tad kaut ko jaunu. Šogad, teiksim, man ir tā doma pamēģināt gurķus konzervēt tomātu sulā. Es esmu divas reizes to darījusi, un abas reizes šī recepta mūs noraidījās. Bet tagad ir viena cita vēl, ar kuru es atkal gribu paeksperimentēt.
Nu, noraidījās tāpēc, ka negaršoja, vai noraidījās tāpēc, ka neizturēja
to? Neizturēja, viss bija labi uz izturēšanu, bet garša tika noraidīta.
Labi,
man bet... nepatika mūsu ģimenei.
Kā tā saldskābo gurķu recepte, ja jau reiz mēs esam iekārnojuši klausītājus ar to, ka mēs ēdām, lai viņiem, kā tur tajā pasakā bija, ēda dzēru gar vaigiem, tad ceimutē netika klausītāji, tieši šobrīd tādā situācijā ir. Saldskābo gurķu recepte,
jā,
tā ir puslitra burciņa, ko mēs tagad redzam.
Jā, viņa ir ļoti īsa, ļoti īsa un ātra, un, protams, kad es šo recepti uzzināju, man arī drusku šokēja tās sastāvdaļas, tas uzlējums, ko gurķiem liek. Jo tur ir tā, uz 1 litru ūdens ir 15 ēdamu karotes cukurs.
Jā, tas ir slausās baisi
daudz. Tas jau ir īsts sīrups, vai ne? Tāpēc es arī vairākas reizes pārprasīju tam, kas man šo recepti stāstīja. Tātad 15 ēdamu karotes cukurs, bet ne jau tādas strīķētās. Nu, tādas
ar kaudzi?
Kārtīgs, nu, ar tādu minimālu kaudzīti, jā.
Bet ēdamu karotes?
Ēdamu karotes, ne tē karotes, jā, jā. Un tad ir divas ēdamu karotes tādu pašu sāli. Un pēc tam pievienojam etiķi šai marinādei, bet etiķi pievieno no divām līdz 4-5 ēdamu karotēm.
Kādu procentu?
9% ugo etiķi, vispāristāko. Šinī konkrētajā receptē ir uz 1 litru liktas 4 ēdamu karotes 9% etiķa, bet ja gribat drusku, nu tādus skābākus, drusku tādus
niprākus,
jā, tad pieliekam 1 vai 2 ēdamu karotes vairāk. Bet mums ir šī tā.
Bet vispārējais ir kā klasiski marinātiem gurķiem klāt, tur ķiplociņš, dilles,
jā,
nu, visu, ko liek.
Jā, nu, ko gribam, ko liekam. Var kā ķiršu lapu pielikt, ja vēlas, tur, protams, nu, mārutku nedaudz vajag, tur dilīt kādu neizbēgam upeņu lapu var likt, var nelikt un tā. Nu, un tālāk tas process ir tas, ka mēs šos burciņus sapildam, pārlējam ar vārošu ūdeni, un pagaidām, nu, minūtes 5 līdz, nu, citreiz 10 sanākam, ir tur apgrozies. Pēc tam šo ūdeni nolejam katliņā un tur gatavojam to marinādi.
Aha.
Tajā pašā. Tad mums jau tilpums būs. Mēs neko
nebūs ne pa daudz, ne pa maz.
Ne pa daudz, ne pa maz, tieši tā. Un jo tas ūdens daudzums, nu tas marinās daudzums jau nepalielināsies, viņš vienkārši piesātināsies ar to cukuru un sāli un to ētiķu pievienosim. Nu tad uzvāram, lejam ātri virsū un aizvākojam. Un es tad zem segas atstāju uz vienu nakti.
Kāpēc vajag atstādzam tās segas? Es ar mūžu dienu kopš bērnības atceros.
Nu, manā saprašanā, lai viņš ilgāk ir, nu, tā kā izkarst vēl papildus. Jo man ir tādas divas labas segas, kurās es viņas saklāju, un man no rīta tās burkas ir vēl tik siltas, ka es jūtu no viņām siltumu.
Aizvākojam, tas ir man no bērnības tāda trauma, ka aizvākošana tas bija kaut kas sasodīti, sarežģīts, tur ņēmās ar visādiem verķiem un kotur, un tad tās burkas tur lika vēl kaut kādā karstumā. Mēs no tā visa esam atvadījušies,
šī,
mēs aizvākojam.
Šī gadījumā jā, bet ir, protams, konzervēšana, teiksim, tomātu sulu būs jākarsē. Viņa tā nestāvēs, tā ir tāda... Tāda viltīga.
Bet pati tā, pats tas vāciņš, es skatos, nu, visām, ko atnesa. Elga ir skrūvējami, jā. Vāciņi vairs nav tā vākošana.
Ir tā vākošana.
Ir.
Man patīk vākot. Mm. Un man ir arī tādas burkas saglabājušās. 3 litru burkas, jā, no agrākiem padomu laikiem. Arī litru burkas, viņas ar dizainu jau bišķiņu atšķirās. Un tā krāsa, arī tas stiklis ir tāds ļoti smuks, tāds zilgans zaļš. Mm-hmm. Man patīk to darīt. Un tas ir varbūt tāpēc, ka es pie tā esmu piešāvus roku. Jā. Un, protams, ka es skrūvējumē vāciņi ir pārsvarā, bet tik un tā, tad, kad man trāpās šīs burkas, es prieku to daru, man mājās viss tie, nu, tie rīki ir, Un es arī burkas karsēju. Es pasterizēju, vai arī tad, kad attiecībā no, nu, atkarībā no tā, kas tur ir iekšā, jā, kas tur taps, beigalā arī sterilizēju. Un es esmu, nu, es esmu piešāvus roku pie tā, un man ir lielāka uzticēšanās šai te pasterizēšanai, nekā tā, ka man tur būtu, man liekas, tā ir tāda ņemšanās, ka tur ir jānolēj, jāuzlēj. Te uzlēj marinādu, saliek visu iekšā, izkarsē gatavs.
Nu, un tā burkūs, nu, trauku sagatavošana, tā arī ir, kāpēc tā ir tik svarīga? Tāpēc, lai neaiziet visu pa gaisu, tas ir jau pirmais. Bet no tā arī es pieļauju domu, ka tik veiksmīgām saimniecēm, kā man varētu būt drusku baili, nu kā, Iveta, jūs rīkojaties?
Es rīkojos pavisam vienkārši. Es burkas izmazgāju ar trauku mazgājamo līdzekli zem krāna, tik cik roka karstu ūdeni spēja izturēt. Viss. Izskaloju, kārtīgi izskaloju. Vairāk neko es burkas iepriekš nevāru, nelieku cepeškrāsnī un neko tam līdzīgi. Viena lieta es gan ņem vērā, ja tās ir kaut kādas jaunas burkas, kas nav nereizi vēl lietotas konservēšanā, tad es ļoti uzmanīgi leju tur iekšā marinādu vai to karsto ūdeni, jā, lai viņas tur neieplēsā, nesasprāgs, bet tās, kas ir norūdītas, nu, es pārējām pievēršu lielu uzmanību. Tās ir karotes, tās ir dakšiņas un viss, ar ko mēs garšojam, ko mēs liekam mutē, ja? No tā arī var daudz ko tajā burkā sabojāt. Bet tādas īpašās karsēšanas un cepeškrāsnī karstos ūdeņos es nedaru jau gadu desmitiem.
Elga, kā jūs sagatavojat tos traukus?
Kā kuriem konserviem? Teiksim, gurķiem pavisam vienkārši tiešām var izmazgāt, izskalot, pat ar augstu ūdeni. Var izmazgāt, izskalot, lai burka būtu tīra, izžāvēt. Es arī sauli izmantoju kā burku dezinficēšanai. Izmazgāju un salieku viņu saulē, bet nevis ar atkvērtiem...
Bet uz lēju.
Jā, uz lēju.
Muti uz lēju.
Jā, tā. Nu, un tad tāds vēlāk rudenī, kad es konservēju dažādas mērcītes, tad es izmantoju spirtu. Nu, vienkārši nabīti nopērku vienu pudeli, man ar to pudeli tur gandrīz 2 gadiem pietiek. Izskaloju burkas, apgāžu, lai viss iztek, iztvaiko. Bet vāciņus gan es pavāru. Nu, iemetu katlā, uzmetu, līdz ūdens uzmetu burbuli, un tad ņemu karstu slieku virsū. Nu, protams, nopurinu.
Jā, jo tas vāciņš ir viens no tiem riskiem, ne tikai, nu, tur saliekot visu kaut ko kopā, bet arī vāciņa tīrība varētu būt tā, kas noteikti stāvēs vai nestāvēs.
Varētu būt, jā, bet cik es esmu redzējis, nu, es arī šatad meistarklases vadu konservēšanā un arī fermentēšanā, bet cik es esmu redzējis, cilvēkiem ļoti, ļoti atšķirīgi uztver par to jēdzienu tīrību, kas ir tīrība, jā. Nu, mēs tā kā varbūt tāds rūdīts konservētājs, jā, zinām tomēr, ko tas nozīmē, bet es esmu redzējis tādas lietas, ka cilvēkam liekas, ka viss ir normāli, viņš pat to burku īsti neizskalo, jā, tur ir, tu var redzēt, ka iekšā ir bijis pelējums, vai mala norūsējis, nu, ar rūsu, vai ar kaut ko apķepus. Un liekas, ka viss kārtībā, bet tā taču ir tīra burka, jā, un pēc tam ir tas brīnums, kāpēc burkas iet gaisā, jā, nu, tas, kas, nu, kā sāk iet gaisā. Jā, un tad vaino sāli vai vēl kaut kādas piedevas, bet patiesībā pamats ir tā tīrība.
Jā, jūs jau minējāt, ka daudz ir arī nozīmes tiem traukiem. Nu, kāda ir tā jūsu, nezinu, rituāls, kad jūs, vai rutīna precīzāk būtu jāsaka, kad jūs veidojat, nu, taisāt vienalga kādu konservējumu, tad tā karote ar, nu, pagaršot vajag?
Vajag.
Uzliekam uz šķīvīšu,
jā, vai arī, ja ir gadījumā, gadījumā tā, ka, nu, iebrauc ar to karotu, tur, nu, ievāra kaut kāds, nu, tās pašas asās zaptītes, vai kaut kāds mērcītes, vai ievārījums ar to karoti katlā, mutē, bet tad vajag atcerēties, ka nevajag viņu likt atpakaļ katlā,
jā,
ka vajag paņemt citu karotu, tas ir galvenais.
Nu, mēs te vairāk tā kā uz konservēšanu, kas ir ar vārīšanu, bet vispār konservēšana, tas jau ir tāds milzīgi plašs lauks, tas sevī ietver ne tikai marinēšanu, ne tikai ievārījumu. Ko vēl mēs saprotam ar to konservēšanu? Tā ir sālīšana, tā ir droši arī saldēšana, tā pati konservēšana vien ir.
Nu, protams, žāvēšana,
jā, žāvēšana
arī.
Kaltēšana. Tas viss.
Saldēšana, nu, kaltēt ogas, ja teiksim, iet runa par ogām, tad, nu, ir pēdējais brīdis, kad var izkaltēt korintes. Korintes ir ideālas pēc tam tējā, korinštēja ļoti aromātiska un garšīga, un viņas viegli izkaltēt cepeškrāsnī uz 50 grādiem. Nu, tur vienā dienā var izkaltēt vairākus, nu, viņas vairākus stāvos, liels daudzums un garšīgas.
Jautājums no klausītāja, un tas varētu likt arī uzdot jautājumu visiem tiem, kam ir drusku slinkums vispār kaut ko darīt. Un tad tas arguments varētu būt tāds jautājuma arguments. Nu, vai kāds vispār var komentēt nu, to konservēto ziemas krājumu uzturvērtību? Un arī vispār, kāpēc jūs to darāt?
Tāpēc, ka man patīk to darīt. Man tas interesē. Un man patīk skatīties uz burciņām, priecāties arī pa visu pārējo, kas ir sagatavots. Man patīk pats process, ja? Sagatavot dārzeņus vai jogas. Vai, nu, man, piemēram, mājās gandrīz neviens neko neēd no zaptēm, ja? Bet man ļoti patīk vārīt un piemeklēt visādas garšvielas klāt un visu kaut ko tādu. Nu, tad es tik un tā to daru, bet es to dāvinu citiem. Bet runājot par to uzturvērtību, mans uzskats ir tāds. Cilvēki uztraucās tur, kur nevar uztraukties. Tādēļ, ka redzot to, ko ēd ikdienā, ja, nu tad šī nebūs tā reize un vieta, kur uztraukties par uzturvērtību. Paskatoties, ko nopērk veikalā, man patīk skatīties citiem iepirkumu groziņos. Jā. Patīk skatīties citiem iepirkumu groziņos, un tad var redzēt, nu, kas tiem cilvēkiem, nu, ko viņi gatavoja, ko viņi pamatā ēd, un pēc tā ļoti labi var spriest. Un tad konservi šādi mājās gatavot vai pat saldēti, jā, un kaltēt sogas un tādas lietas, tur vispār par to tad, nu, tur nav jālauz galva.
Jūs, Elga, to darāt tāpēc, ka jums patīk vai tāpēc, ka vienkārši visa kā daudz izaug? Tas ir vēl viens, jā. Kāpēc cilvēki varbūt viņam pat vispār nepatīk ne marinēšana, ne konservēšana, bet vienkārši aug tie gurķi griezdamies un tie kabači arī ārā nemetīs, kai viņi ar vairs neviens neņem. Kāpēc jūs?
Nē, nu, pareizi jūs sakat, es to, jā, galvenokārt jau sāku darīt tāpēc, ka to produktu vienmēr ir daudz izaug. Nu, var jau dot un atdalīt projām, ko mēs arī darām, bet tas, kad kādreiz, nu, es jau padomu laiku cilvēks, esmu kādreiz jau, ko tad varēja veiklos, tikai tos skabētos gurķus nopirkt, un tad viņi bija tik lieli, ka trīs litri burkā bija kādi 5 gurķi tikai, kuri, nu, es atceros, bērniem negaršoja pilnīgi. Un tad mēs, jā, arī sākām to darīt kopā ar bērniem, un tagad man brīnumainā kārtā bērni paši to dara, un viņi pat neskatās uz veikalu plauktiem, bet viņi paši māra mērcītes, gatavo gurķīšus un visādas citādus vēl receptes, kādas par kurām es tā tikai aizdomājos, bet viņi arī ir lieli eksperimentētāji.
Nu, eksperimentēt, man liekas, ka var un vajag īpaši, ja ir kaut kas tāds, kas nepārāk iet pie dūšas. Te, piemēram, klausītājs raksta, ka šogad ir padavusies laba ērkšķogu raža, parasti par ērkšķogu ievārījumu mājās nav īpašas intereses, un tad viņš uzdod jautājumu, ko var vēl pievienot, lai, nu, mainītu to garšas sajūtu, un lai nebūtu jāliek daudz cukuru, ko, es saprotu, tāpat neviens īsti nēdīs. Nu, citādi daļu jau sasaldē no ērkšķogām.
Bet tagad ir arī nopērkam ievārījumu cukuru 2:1. Var nopirkt arī tā dēvēto, nu, želēšanai paredzēto cukuru, kas ir domāts arī karsēšanai, 3:1, ja? Tas nozīmē, ka tur ļoti maz tā cukura būs klāt. Mm-hmm. Tas ir viens.
Bet otrs, ja vispār tas saldēs nepatīk?
Otrs ir tas, taisām šitās pašas sāļās mērcītes. Dēvēts par čatnījiem, nu, mm-hmm. kā nu kuram patīk. Ērkšķogs iet ļoti labi kopā ar kātu selerijām. Sīpoliem, ķiplokus, dažādas garšvielas, tur, piemēram, kurkuma, var arī jau gatavu karī maisījumu, un etiķi klāt, jā, un visu to savā ar tādā mērcītē, un interesanti ir tas, ka šādas te mērcītes netikāja, nu, kā varētu domāt pie tādiem sāļiem ēdieniem, ko mēs devējam par sāļiem ēdieniem, vai tie ir gaļas ēdieni vai zivs, bet ļoti labi pie siera, pie visdažādākajiem sieriem. Jā. Un vispār arī uz maizes var kombinēt arī ar kaut kādām saldākām piedevām. Tas ir tāpat kā, piemēram, kanēli mēs uzskatām, nu, lielākā daļa uzskata par saldo ēdienu garšvielu, bet kanēls ļoti labi ar gaļu, ar zivīm un tā tālāk, jā, un tieši tāpat tās ir ar šādām te sāļajām mērcēm, kuras, nu, bez ērkšķogām to var darīt ar upenē, nu, praktiski ar visu, jā.
Bet tā ērkšķoga veseli ietiekšā katlā?
katlā var likt veselu, bet viņa ir jāvāra, jo tie čatnī un tās mērcītes ir labi laika jāpavāra, un tad jau tās ogas pārplīst. Un starp citu, ja mēs gribam par to veselību runāt, tad ērkšķogām nevajag noraukt nos tos.
Nu, kātiņus vai tos galiņus, kurus tos, kur mā, tā kā...
Kurus iediņa galiņus?
Jā, jo tas ir...
Nu, tiešām, to čuzīti, principā.
Nu, jā. Kātiņu, jo kātiņš traucēs, bet tas tur savārīsies, bet tas vispār ērkšķogas labums, liels labums ir tieši tur tajā brūnā.
Oho, jā. Jo?
Nu, tur ir daudz ļoti labu vielu, un vārot tur vēl izveidojās vēl citas vielas arī.
Kolosāli. Ērkšķogas vāra kopā ar banāniem, savukārt saka, jā, kāds klausītājs.
Ar kivī labi garšo ērkšķogu.
Var mēģināt arī ar meloni, bet tāda ļoti salda meloni.
Ar apelsīnu ir likts ērkšķogas kopā arī.
Mm-hmm. Labi. Ērkšķogas sapas, principā, šobrīd izskatās, ka gandrīz ar jebko. Kas ir vēl tāds, no aktuālais tagad, ja mēs paskatāmies no, nu, saks, varbūt uz sāļo pusi raugāmies šobrīd dārzā, nu, kas es zinu, saprotu, gurķi, tomāti, kabači, kas vēl ir tāds?
Jā, nu, patisoni arī, jā. Nu, patisons, principā, un kabači jau, un gurķis var marinēt pēc vienām un tām pašām receptēm. Tur atkal var variet, kas grib tādus ņiprākus, nu, etiķi pieliek vairāk, kas grib saldākus, etiķi mazāk, tur cukurs, sals, nu, pamatā viss tās pamatsastāvs. Sastāvs jau viens un tas pats. Bet man ir tāda recepta, ko mēs gadiem ļoti ilgi gatavojam savā ģimenē, un kas ir iecienīta recepta un ko var izmantot gan kā salātus, gan kā zupas piedevas, gan nu, visplašākais. Un tas ir arī ļoti vienkārši. Viņa tur ir 1 kg tomātu, 1 kg burkānu, 1 kg sīpoli. Visu to mēs vai nu sagriežam, vai sarīvējam, vai nu ar kādu kombaini sastrādājam smalki. Tad ir 1 glāze cukura un 1 glāze eļļu. To mēs visu uzreiz salējam kopā un samaisam mazliet pagaidām, lai viņi atsulo. Un tad, kad, nu, kādu stundu, un tad pavāram, es vāru apmēram 30 minūtes, un vārīšanas beigās pievienoju etiķi, vainu etiķi esenci, uz to daudzumu apmēram 2 līdz 3 ēdamkarotes, tas ir atkal jāpievieno, jāpagaršo, tas ir pirms vārīšanas beigām. Vai gribēju tādu stiprāku vai tādu maigāku. Un tad salai burkās aizvāko un aizmirsti līdz lietošanai. Stāv ideāli, pat nevajag pagrabu.
Un tā garša ir sals, skābi, nu,
viņi būs, jā, tā kā salātiņi. Tā kā mēs gatavot salātus no visiem šiem produktiem tūlīt uz vietas un ārstu, un tur viņi būs, netik raukšķīgi, viņi būs izvārīti, bet viņu var pievienot pēc tam zupai, viņu var pievienot, jebkādam otram ēdienam kā salātu. Un viņš tāds universāls.
Tas izklausās pēc ļoti labu papildinājumu. Teiksim, tad, kad nav laika, vienkārši uzvārs spagetī vai kaut kāds makarons vai rīsus. Un tur ir gatava mērcīt.
Jā, tieši tā. Ar griķiem, ar tiem makaroniem.
Ar veciem labiem kartupeļiem.
Ar kartupeļiem. Un kādu tur desiņu vai gaļiņu klāt. Nu, tas tāds ātris, tā kā mums pavasarī bieži nav laika neko gatavot, tad šiet... Tur bursiņš stāv un viņas tukšojas ātri.
Nu, šis ir vēl viens iemesls, ko es nepieminēju, kāpēc man patīk konservēt tas, ko Elga teica. Sagatavot vasarā, rudenī jau tādas burciņas, kuras pietiek tikai atvērt vaļā, ja, vai tur pielikt zupai klāt, ja, tur, lai nav bieža zupa vai boršas, tur nav katru reizi bietas jāvāra un kāposti un tā tālāk un tā joprojām. Tad ir tās lietas, ko es saucu pa sagatavē, man pietiek attaisīt vienu burciņu, otru burciņu salikt kopā, nu tad tur kartupeļi, ja vēlas gaļu, un tad tur nevajag 3 stundas, bet pilnīgi pietiek ar pusstundu, jā.
Nu, bet tai sagatavošanas procesā, tai vasarā tev ir jāatvēl laika, tur nevar sauļoties pie jūras.
Bet vasarā ir gari vakari, gaiši vakari.
Nē, nu, tas ir interesanti ar šo te, nu, nodarboties, jā. Tas ir vienkārši tā, nu, tas aizrauj, ka to sāk darīt.
Nu, gan jau, ka
ir kādreiz tā, ka pagrabā paliek liela krājuma, un tur pavasarī skaties, domāju, ne, nu, šogad ar konservēšanu ir, nu, tā kā jāpiebremzē, ja? Bet tad, kad sāk tie produkti parādīties, un tad parādās kaut kāds jauns recepts, kurus tev gribas izmēģināt, un tad paskaties no vecajām arī, ne, nu, gurķīši tomēr ir maz, mērcīts arī ir maz, nu, kaut ko jau jāuzvār.
Kaut kā jau tā ziema mums ir jāizvelk.
Un arī dāvanām ļoti labi, jā. Nevis skraidīt pa veikaliem un pirkt, bet saliec smukas burciņas, uzgatavo tādas, nu, kādas uzlīmītas vai vāciņas, izdomā, nu, tos apsējiņas un ļoti labi dāvana. Un,
es pati nenodarbojos ar šo, es pat gribētu teikt meditāciju, bet mana māma to dara un viņām ir savukārt tāds līgums, ja tā var teikt, nerakstīts ar manu jaunāko meitu, kur viņai gatavo tās sagatavas, proti nevis sagatavas, bet tās uzlīmītas, ko uzlīmēt. Jo māma arī saka, citreiz tie ieja pagrabā un ja nav tās uzlīmītas, tad tu nevar saprast vispār, kas tas tāds ir un no kura gada. Jā, aizmirst īpaši, ja tas ir ļoti daudz, pēc tās uzlīmītas. Uzraksti, gads un kas tur iekšā, jā, jā. Tas ir ļoti liederīgi. Mēs mirkli atālpai klausītāji, jūs pat tam lāgam noteikti varat vēl dalīties savā pieredzē un arī uzdot jautājumus mūsu šodienas viešņām, kuros ir kulinārijas un gastronomijas speciālisti, arī populāra pavāra grāmatu autora Iveta Galēja un dārzniecības neslinko vadītāja Elga Bražūne. Pēc mirkļa atgriežamies un turpinām.
Kā labāk dzīvot?
Es atgādināšu, ka redzījumā, kā labāk dzīvot, mēs gatavojamies ziemai, mazgājam burciņas, pucējam burciņu vākus, vārām, arī maisām studijas viešņas ir kulinārijas un gastronomijas speciālisti, arī populāra pavāra grāmata autora Iveta Galēja un dārzniecības neslinko vadītāja Elga Bražūne, kur dalās tādās ģimenes pārbaudītās receptēs. Iveta arī dalās receptēs un dalīsies vēl. Mēs par to, ka burciņām vajadzētu līmēt virsu uzrakstu, lai tu ieejot pagrabā saprastu, kas tev tur tāds ir. Tos klausītāji raksta, ka viņi, piemēram, burciņu uzraksts līmē ar pienu, un tad es tā domāju, kāpēc ar pienu? Tāpēc, lai dabūtu nost. Un vispār es skatos, Elga, visas burciņas, ko ir atnesusi, tur iespējams kaut kas pirms tam bija iekšā, jo Elga ir atnākusi ciemos ar cienastu. Un nevienai no tām burkām nav tie vecie uzraksti, bet tā ir paigā liga. Kā jūs dabonat nostos vecās etiķetes?
Nu, es mocos ne pa jokam un dusmojos, tad man meita atveda tādu šķīdumu, es gan nezinu, viņa man nu, atlēja.
Nedrīkstam jau tāpat mēs nosaukums
Ne, viņa atlēja, tas ir nopērkams depo veikalā.
Nu, kaut kāds saimniecības.
Kaut kāds šķīdums, jā, bet viņa man atlēja no lielās pudeles, es nosaukumu nezinu, viņš
nevajag arī. Veidīgs. Es zinu, ka var arī ar nagulaks noņēmēju, bet arī vien konkrēta zīmola, bet diemžēl mēs
viņu nevaram nosaukt, bet viņu var nopirkt jebkurā
saimniecības preču un
skaistuma veikalā, jā, nu, higienas preču veikalā, jā, var nopirkt un tas ir tāds, nu, es nezinu, kas no nagiem tur paliek pāri, jā, kopš es šitā vienreiz izdomāju, ka es varētu pamēģināt to uzlīmi dabūt nost, nu, tas ir vislabākais līdzeklis.
Mēs, kamēr bija muzikālā pauze, izskanēja vārds piķelis, un es sapratu, ka es neko nesaprotu, tāpēc es gribu, lai jūs man izstāstāt, kas ir piķelis, jo jūs abas zināt, un tā, tas nav konkrēts augs, tas ir kaut kas tas, ko jūs pagatavojat, taisnība.
Taisnība.
Jā, tā ir taisnība.
Nu, kas tas ir?
Piķeļi. Piķeļi ir, ko sauc par piķeļiem, vismaz mūsu ģimenē un mūsu apkārtnē, ir, kad vienā burkā saliek dažādas dārziņas. Eksim, nu, burkāniņas vai nu maziņas, bet tad pavisam maziņas tādas.
Nu, tā kā nesagrieztas, nesašķērām.
Jā, ja ir tādi. Ja nav, tad sagriež lielos, nelielos gabaliņos. Tad noteikti tur ir gurķīši, dos gan var maziņas dabūt, nu, tādus, nezinu, 10 centimetrīgus vai, ne, īsākus, tur jau kādi 5-6 centimetrīgus vajag tādus, nu, kur vienā mutē var iemest uzreiz. Tad tādus pašus sīkus tomātiņus, tos arī var dabūt. Tad sīkus sīpoliņus, griezt sīpolis nederēs, jo viņš tad tur izplūdīs pa to burku, vai lai viņš ir tāds apaļš. Tad var puķkāpostu rozītes, tās galviņas, maziņas sadalām. Tad var tos briseles kāpostiņus pielikt, arī galviņas. Tad bija tie mini gurķīši, ko pa melotrijām sauc vai tāds. Nu, tādi rāja pēļu gurķīši, tur visādiņiem to nosaukumu. Viņi ļoti smuki skatās tajā burciņā. Nu, vēl kaut ko piedomāt kā, nu, jebko, kas ir dārzā, maziņas patisauniņas zeltenas īpaši.
Nu, ko ar viņiem dara?
Ļoti skaisti. Visu saliek vienā burkā, pieliek kādu garšu vielu klāt, nu, tur kādu dili noteikti vai kādu tur var seleriju, nu, seleriju tur daudziem nepatīk, var nelikt mārutka lapiņu, bet viss tā ļoti minimāli. Un ar visparastāko marinādu pārlei. Teiksim, tur, nu, parastā marināta, ko skaits standarta marināta, vismaz, nu, kas mūsu pusē skaitās, es nezinu, kā to novērtē speciālisti, kur ir viena ēdamkarota sals, viena ēdamkarota cukurs, un tur etiķis vai etiķis esence, nu, tur varie, grib stiprāks vai mazāks stiprs. Vai jau šo pārliet arī ar citu marinātu? Nu, teiksim, divas ēdamkarotas cukuru liekam uz to litru. Būs saldāki, nu, pēc izvēles. Bet šie te ir jākarsē. Viņi tā nestāvēs. Pat ar uzliešanu un noliešanu nestāvēs, tad viņi ir jāliek tajā 85 grādu peldē. Es neko negatavoju līdz 100 grādiem, nekarsēju. No 80 līdz 85, ja lielāka burka, ja litra burka pietiek ar 15 minūtēm, ja liela 3 litra, nu, tur vajag gandrīz pusstundu vai vismaz 20 minūtes. Un tad ir ideāli stāv, visi ir kraukšķīgi, un tādu burku, kad atver, tad katram ir dakša rokā un viņa ātri.
Turklāt ļoti skaisti izskatās, jā, ir raibi. Un tur var pielikt klāt arī jāņogas. Mēs dažkārt liekam klāt jāņogas un vēl šādi tad iemetam iekšā arī pa samteņu ziediņam.
Nu tā, tad piķeļa recepte ir gatava, bet no kurienes tā nāk?
Es šīs te recepts esmu lasījis arī mūsu pavargrāmatās, kas ir izdotas ap 1890. Gadu tajās vecajās. Un tur figurēja arī vārds pikuļi, ja? Nu, un vācieši viņus sauc arī par pikļiem. Ja, un tur angļiem arī ir līdzīgs tas vārds. Nu, tas ir tāds tā kā sajaukums kopā, ja? Es viņu tā saucu.
Bet vispār mums, ja jāskatās uz to mūsu konservēšanas pieredzi, mēs droši vien, ka ļoti daudz uz vācisko pusi varam skatīties, kaut kas ir no tās vācu zemēm aizgūts. Un šobrīd es saprotu, ka, Iveta, jūs esat bijusi Austrijā, pareizi saprotu, uz izzināšanas ekspedīciju.
Jā, nu, uz kursiem, uz mācībām, nu, es daudz ko vispār mācos, bet runājot par to, ka mums daudz kas nācis no Vācijas puses, es uzskatu, ka mēs vispār atrodamies ļoti labā tādā izdevīgā vietā, jo mums nāk labumi no tās puses, no rietumiem, un mums ir ļoti daudz kas labs, kas nāk no austrumiem. Jā. Ir visādi sālīti skābēti kāposti, āboli un tādas lietas, jā, un visādas mērķis, kas nāk no Gruzijas, kas viņiem ir populāri. Ir zaļo plūmi, mērķi un tā tālāk. Un mēs atrodamies pa vidu, mēs varam paņemt no vienas puses un no otras puses. Mums ir tā ļoti lielā izdevība. Bet tas, ko es mazliet pamācījos, tā bija tā dēvētā dziedniecīskā konservēšana, kur tas process, ko mēs uzskatām, varbūt, nu tā kā te arī bija tas jautājums par to uzturvērtību, kā tur aiziet bojā viss kaut kas, un tur ir sāls, cukurs un etiķis, jā, ka tur nekā labi nav, tad ir paņēmieni, kā tie ir izpētīti vislabākajā nozīmē zinātniski arī, un izmērītas visas tās proporcijas un procenti un viss tāds, ka, teiksim, ievārījums varbūt arī ļoti veselīgs un tiek izmantots kā zāles, jā. Un tur viena no galvenajām sastāvdaļām ir medus. Medus, ko mēs uzskatām, nu, pie mums lielākoties uzskata, ka medu nevar karsēt, medu pasar dievs vārīt, bet patiesība ir tāda, ka medu var vārīt un var vārīt 3 stundas, var vārīt 4 stundas pat, un izrādās, ka arī pie mums agrāk ir medus vārīts, un tiem, kuriem ļoti gribas zināt, tāda aiziet bojā apmēram, nu, tas ir atkarībā no medu šķirnes arī, ja, un no kādiem ziediņiem tas medus ir vākts, no kaut kādiem 5 līdz 3%, nu, sliktākajā gadījumā 10%, bet toties vietā rodās jaunas vielas, kas ir daudz veselīgākas vēl, un to ir zinājuši arī mūsu senči. Izrādās, ka mums arī ir kādreiz, nu, vecmāmiņas un vecmāmiņas, kas tā parunāju, jā, medus ir ticis svārīts.
Jā, nebija jau droši vien tā cukura, nu, kur tad tu varēji raut cukuru, bija jāizmanto tas, kas
bija
ir.
Bija pats pa sevi saprotams, ka medu vāri, jā, jo tad arī viņš ir mazāk alerģisks, un vēl tur visādas labas lietas nāk klāt, tā kā, nu, man patīk ieklausīties arī visādos jauninājumos, jo mēs bieži vien dzīvojam stereotipos un pēc tā principa, jā, bet es kaut kur lasīju, bet taču saka, jā, tā runā, jā, bet katram faktam apakšā ir kāds autors, jā. Un ja nezinu to autoru, tad var sastāstīt visu kaut ko. Un viena no tām receptēm, ko es izmēģināju, un kas man ļoti patika, kaut gan medus it kā nav mans produkts, es varbūt te pateikšu precīzi, ļoti viegli pagatavojam. Pagaidām vēl ir pēdējās zemenes, virtuču, vai ne? Ir zemenes, avenes tagad ir. Tātad tas ir zemeņu ievārījums ar avenēm. Un tur tā mazā porcija ir 200 gramu zemeņu, 100 gramu aveņu, 100 gramu medus, 50 ml ūdens un būtu vēlams arī ābolu pektīns dabīgais, viena strīķēta tēkarote. Un no tām zemenēm 50 gramus sagriež 4 daļās noliek maliņā un visus pārējos produktus sablenderē. Un pēc tam pilda buciņās, nē, bet ieliek katlā un vāra apmēram 5 minūtes. Un pēc tam mazās buciņās aiztais ciet, glabājās vismaz gadu. Jā.
Tas, kas parasti vārot zaptes, mūsu mājās nesaka ievārējums, saka zaptes.
Zaptes.
Jā, no smeļ putas šeit ne, ir ne, putas, ne, nav ne. Vienkārši.
Starp citu arī par to putu nosmelšanu arī ir dažādi viedokļi. Es putas jau sen vairs nesmeļu nost, tikai tik, cik man garšo. Ja nu vienīgi ir tā, ka tur ir kaut kādi kātiņi klāt vai kaut kas tāds, kas saceļās, paceļās uz augšu, jā, bet kādreiz man bērnība arī bija maize ar tām putām no zemeņa ievārījuma, no zemeņa zaptes, tas garšoja vislabāk. Uh-huh. Bet šeit arī, ja mēs lietojam tos jaunos modernos cukurus, tad tur praktiski
mums ir pat neveidojis.
Jā, tur pat iesaka tam nepievērst nemaz uzmanību. Jā. Un kāds ir labums no šitādas zaptītes, jā? Ka viņi ļoti labi palīdz pret gremošanas problēmām, jā, pret depresiju. Tur izveidojās tāds maisījums beigās, tāds nu, liekas, nu, kas tur ir, visi tie produkti ir zinām un pazīstami, bet rezultātā ir tas, ka tas ir tāds spēcīgs antidepresants, mazina iekšķīgos iekaisumus, regulē cukuru līmeni asinīs un, nu, vispār tāds savam priekam. Un pēc šīs te pamata receptes var gatavot arī visu ko citu, jā, pēc šīm te, nu, pēc tām proporcijām. Viņas var palielināt, var ņemt citas ogas pēc garšas un atkal eksperimentēt. Un, nu, šitas man arī bija tāds īsts āķislopā.
Wow, riktīgs atklājums.
Vēl tāds jautājums. A vārīšanas ilgums?
5 minūtes.
5 minūtes.
5 minūtes tikai, jā.
Tikai, jā.
Tas ir labi. Tas no...
Tur bija minēts ābolu pektīns. Kur tādu var dabūt? Es neprašēsmu.
Ābolu pektīnu var, nu, protams, internetā var pasūtīt. Ābolu pektīnu, ja grib darboties, var pats uzpagatavot. Bet var arī nopirkt, piemēram, pie mums garšu lielveikalos. Es esmu redzējis pāris reizes arī lielajos lielveikalos. Un arī veikalos, kur pārdod, mums tādi ir, Rīgā, es nezinu, varbūt arī citur Latvijā, kur pārdod piederumus gan konservēšanai, sieras iešanai, gaļas zāvēšanai, alus vīna darīšanai.
Nu, katrā ziņā, kas meklēs, tas atradīs.
Var atrast.
Klausītājs saka, kā ar ābolu etiķi ļoti labi marinēt. Jūs esat mēģinājuši?
Es nu, esmu, bet man šīs recepts, nu, šie garšas
tieši garšas dēļ.
Man nepatīk.
Nu, man tagad etiķis ir vispār manas hobijas, etiķu raudzēšana, es etiķus raudzēju no nulles. Ābola etiķis man nekad nebija garšojis, nekad nebija paticis un es nekonservēju, un arī medus nebija bijis mans produkts. Bet tad, kad es mācījos augstskolā, mums bija obligātais mājasdarbs, bija tas ābola etiķis jāraudzē, un medus bija jāliek klāt, un izveidojās arī tas spēcīgais senais dzīvniecības līdzeklis oksimels. Un līdz ar to man arī tas tā paņēma, tā kā es gatavoju etiķus no, raudzēju no nulles, no dažādām ogām, to ļoti viegli var izdarīt, tikai ir vajadzīgs laiks un pacietība. Un tagad es uz to skatos pavisam savādāk, jo tādam mājās raudzētam etiķim ir cita smarža un cita garša nekā tam, ko mēs pērkam veikalos, jo tas lielākoties ir sintētisks.
Uzraudzē to ābolu etiķi, tā ir tāda skunstīga padarīšana vai Nē. Vienkārši?
Tā ir vienkārša, bet prasa laiku, gadu kādu. Var arī ātrāk, bet tur ir sākumā ir katru dienu tā burka jāmaisa un jārunājās ar to etiķi un tā, bet tas process patiesībā ir vienkārši.
Nu tad teiksim skunstīgi padarīšana. Klausītāji prasa, ka viņa saka, ka viņa mēģina konservēt tomātus, tomātu mērcē, citu gadu izdodas, citu nē. Kam ir visvairāk jāpievērš uzmanība? Ar tomātiem.
Šeit ir svarīgi, ar tomātiem darbojoties ir svarīgi burkas tomēr sterilas, vāki labāk jauni, ar lietotiem vākiem var neizdoties, Un tad viss, kas saistīts ar tomātiem, tomātu sulu, ir jāpasterizē. Es neko nepasterizē, nelaižu līdz 100 grādiem, tā kā nesterilizēju, bet līdz 80-85 grādiem un izturēšanas laiks, jo tomāts ir tāds viltīgs. Tur kaut kas ir.
Kas vēl bez tomāta ir tāda viltīgs?
Bet te man likās, te varētu būt jautājums, kas tā ir pa tomātu mērķis? Vai tā ir paša gatavot tomātu mērķis?
Vai
tas ir kaut kas
nopats veikalā? Es saprotu,
un kas ir tās mērķis sastāvā tādā gadījumā?
Nē, es domāju, ka no tās, es pareizi saprotu, ka no tā tomāta taisa to tomātu mērci.
Pats gatavoju, jā.
Es tā sapratu.
Vēl ir ar tām tomāti, teiksim, tomāti, diezgan sēklas ir tādas, ka, ja ir daudz sēklu, tad arī tomāta sula var nestāvēt, ja ir daudz sēklu. Ja kā es tomātu sulu gatavoju, es caur sietiņu atsijāju, man paliek sēklas miziņas, tikai sula. Ja tur kāda sīka sēkliņa izkļūst cauri sietiņam. Un vāru tomātus iepriekš, es viņus uzvāru, bet ļoti maz vāru, 5-7 minūtes kaut kur tā, kad viņi izjūk, tad sablenderēju, bet arī ne tā, ka viņš iznāk viss viena masa, tikai, lai viņš pajūk. Un izsijāju caur smalku sietiņu, tur paliek sēklas mizas un kaut kādas, tādi šķiedras, kas tur
nepas ar sulu.
Tādi, ka šī sula ir jau karsta, vēl karsta, tā jāsaka. Leju burkās un burkas tūlīk lieku katlā 85 grādos, paceļu līdz 85 un tad izturu attiecīgi no burku lieluma.
Tā burka, kur ir, un tā ir no pērnā gada taisījuma, atvesta mums pagaršošanai pēc raidījuma pagaršosim. Vēl klausītājs gribētu saprast, vai kāda kolorābju skābēšanas vai marinēšanas recepti jums ir padomā aizķērusies.
Kolorābis ļoti labi var skābēt. Tieši tāpat kā kāpostus, kolorābis var skābēt, redīsus var skābēt. Un redīsi un kolorābi ļoti labi skābējumā, tādā fermentēšanā iet kopā arī ar kādu seleriju. Var likt klāt visādas garšvielas un zaļumus un pēc tām pašām receptēm principā. Kā skābē kāpostus, kā skābē gurķus.
Kāda klausītāja jau ir pagūsi atrast, cik tas pektīns maksā? Sasodīti dārgs, viņi prasa, vai obligāti vajag tam ievārījumam ar medu to pektīnu. Jūs jau ievēt minējāt, ka var arī nelikt,
bet... Arī nē, bet tad ir jautājums, cik tas ir?
66 līdz 80 eiro kilogramā. Kilogramu jau tur diez vai kādreiz
tur
ir baidzēs.
Tur vajag tēkarotīti, jā, un tās paciņas, kas pie mums ir nopērkamas, viņas pat eiro nemaksā. Tā kā var arī...
Tādam ekskluzīvām produktām nedaudz pagatavojot.
Nē, tur vajadzīgs tas pektīns, ir, kilograms tas ir mežonīgi daudz, tā jau ir rūpnīca, gandrīz rūpnīcai dzer kilograms. Mums pašiem nevajag, viņi pārdod mazās paciņās gan pa 50 gramiem, gan arī pa 100 gramiem. Es pieļauju arī, ka varbūt bišķiņ lielākās, bet pilnīgi pietiek nopirkt pāris paciņas pa 100 gramiem un būs rezerva.
Agars tur nedara?
Tas it kā nē. Uh-huh. Jā, tas ir tomēr savādāk.
Vēl kādu recepti, kas, piemēram, Ivetai ir tāda, kā jūs varētu teikt, tā ir tāda pārbaudīta vērtība, tas iet cauri laiku laikiem un nekad nav pievīlis.
Man ir viena tāda marināde, ko es saucu par universālo marinādi. Es sāku ar viņu mazos tomātiņus marinēt, mazos tomātiņus kopā ar baziliku lapām, bet daudz. Un arī ar sinepju sēklām ļoti daudz. Un tur tā proporcija ir uz 1 litru ūdens, ir 125 ml etiķa 9%, 60 grami cukura, 40 grami sāls. Marināti pagatavo tieši tāpat kā vienmēr. Izkausē cukuru sāli, beigās pielēja etiķi un tad lej virsū. Un es to pārbaudīju gan pēc tam uz gurķiem, gan pēc tam uz kabačiem, uz patisoniem, arī uz šitiem pašiem pikuļiem vai piķeļiem. Arī ļoti labi der un tas ir tāds variants, ko var izmantot visur.
Kāda klausītāja raksta, ka viņas paziņu lokā vairs neviens netaisa zaptes, un pati arī jau ir pagājis laiks, kopš esmu nākus pie prāta un vairs neko nekonservēju, un kundze ir 72 gadi. Ziemā viņa saka, agrāk padomu laikos nekā lāga nebija, ko veikalā nopirkt, tad ir konservējusi. Viņa uzskata, ka etiķis nevienam nav jāēd, un jebkurā gadījumā viņa vēl negrib karstā laikā pie plīts stāvēt, jo atzīst tikai saldēšanu. Vai jūs, ko jūs saldējat?
Tas ir kā, kur es par to etiķi gribēju pateikt. 9% etiķis, jā, tas ir attiecīgi citādi ražots, bet tas dabīgi raudzētais etiķis ir ļoti veselīgs, tas ir pat ārstniecības līdzeklis, un šādā tā etiķī bieži vien notur arī ārstniecības augus, arī dārzeņus. Un tieši otrādi, ja tas sakārto mums gramošanas sistēmu, tas ir vajadzīgs zarnām, un lai vairotos labās baktērijas, ja, ka par etiķi ir ļoti daudz ko stāstīt, un ļoti daudz mēs par to varam runāt, kā par ļoti veselīgu produktu.
Nu, tad mēs kādu no raidījumiem varētu veltīt etiķim. Nu, sarunas noslēgumā, kas ir tas, ko jūs ieteiktu, varbūt ar ko pamēģināt tādam, kurš nekad neko īsti nav konservējis, nekad neko ziemai nav gatavojis, tāpēc, ka bāl, tāpēc, ka nepatīk, bet, nu, lai būtu pašam prieks un pamēģinātu, izaicinātu mazliet sevi.
Nu, man liekas, no vienas puses it kā liekas, nu, kas būtu ļoti vienkārši gurķis, jā, varētu iemarinēt. Bet te ir atkal tā nians, ka tur varbūt, nezinu, kā īsti tajās sagāstīt un kā, kam tur jāseko līdz, vai arī tā pasterizēšana, nu, karsēšana respektīvi. Man šķiet, ka varētu pamēģināt kaut kādu, nu, mērcīti, ko vienkārši vāra katlā, vāra, kamēr tur savārās vistas čatnīs un liek burciņās verdoši iekšā, un tad aizvāko citu un viss. Ka tas ir vienkāršāk, nu tāpat kā izvārīt sakņu sautēju.
Kolosāli pamēģināsim, savukārt Dīte raksta, es taisu ievārījums un konservus, arī meita taisa ievārījums modernākus, un te ir tā paaudžu sastapšanās, eksperimentēšana, mazliet arī rotaļāšanās un varbūt ar tādu vieglumu, nu labi, nu, protams, ka krēņķis ir, ka tā burka aiziet pa gaisu, bet nepārdzīvot to. Laikam tas ir tas svarīgākais, vai ne?
Nu, visus eksperimenti ir jāveic mazās porcijās. Ja tur, teiksim, ir bieži vien to recepti izlasīt, tur 3 kg tās, tur kilograms cits un tā tālāk. Samazinu, teiksim, uz pusi vai uz 3 vai kā tur, nu, nelielu porciju, lai sanāk dažas burciņas, lai pirmais, kā viņas stāvēs, kā glabāsies, kā garšos. Noteicošais jau ir, kā garšos, jo nav jau jēgas gatavot, ja tev ģimene neatbalsta un negaršo.
Nu, tā kā Iveta minēja, tā zemenes avenes ar medu, tas ievārījums, nu, skaties, tur 200-300 gramu, tas nozīmē, ka tā būs neliela dauma, mēs varam paeksperimentēt, ja patiks. Nepatiks. Nu tad, lai izdodas visiem gan eksperimenti, gan pārbaudītas vērtības, kulinārijas un gastronomijas speciālisti arī populāra pavāra grāmata autora žurnālisti Iveta Galēja šai rītā mūsu studijā. Dārzniecības neslinko vadītāja Elga Bražona dalījās ar dažādām ģimenē pārbaudītām receptēm. Savukārt raidījumu veidoja Loreta Bērziņa, Iveta Zvejniece pie skaņu pults un studijā biju es Agnese Drunka. Rītdienai mēs esam sagatavojuši dārza darbu stāstu, jo skaidrs, ka tas mirklis, ka dārzā viss aug griezdamies, kādam šķitīs, nu tagad dārzniekam ir jāatpūšas un jāiet tās zaptes vārīt, bet nē, arī dārza darbi nav atcelti par aktuālākajiem dārza darbiem vasaras otrajai pusē, tas ir tas, par ko runāsim rītdien. Lai visiem ir jauka atlikusī dienas daļa un uz tikšanos rīta, tā?
Uzredzīšanos.